Velkommen til dette aprilnummer af Internyt fra Vestfronten. Og ved mikrofonerne har vi
Jesper Gormsen
og Anders Kallum Petersen. Og selvfølgelig vores fantastiske publikum, fordi vi har simpelthen valgt at holde et jubilæumsnummer, kan man sige. Et års jubilæum for vores podcast. Vi har faktisk været i luften en lille smule længere end et år. Og derfor har vi tænkt os, at havde vi faktisk inviteret alle vores venner, eller har inviteret alle vores venner og lytter til det her program her. Så vi laver simpelthen en næsten live udgave af Internyt fra Vestfronten. Er det ikke sandt, Jesper?
Med publikum.
Med publikum. Og vi har varmet dem hårdt op i dag, og vi lover jer for, at det her bliver rigtig spændende. Vi har tænkt os at gå igennem noget om russisk opfindsomhed, og hvordan man får noget af det bedste til at ske for at få et hotel i Moskva. Derpå går vi videre, hvorfor russerne de elsker Skandinavien. Jeg vidste ikke engang selv, men det finder vi ud af, hvorfor. Så går vi videre til vores, eller verdens store omdrejningspunkt i øjeblikket, det er, hvad der sker på Krim og Ukraine. Og dermed så har vi også bagefter noget russisk stand-up. Og det glæder mig selv meget til, fordi der har vi simpelthen valgt at krydre lidt krydderi på.
Ja, hvis der er nogen, der er i tvivl, så er Rusland altså andet end betonpatriotisk politik og gigantiske statsejede virksomheder. Der blev også tænkt kreativt i det russiske erhvervsliv. Og Anders, du har lige været i Moskva, hvor du besøgte et lidt anderledes hotel.
Ja, for 2 år siden, der skulle jeg spare en hel masse penge. Så hvad gør man, når man skal bo i Moskva, og det er pisse dyrt? Så finder man et alternativt hotel, hvor man sætter sig ind i en boks og lægger sig til at sove. Og det synes jeg, vi skal høre lidt om her.
The sleep box, the double sleep box, is made fully of wood. It's wooden with 2 colors, and it's. I think this is really comfortable to be in the wood, and it's natural. The idea of these sleep boxes, the design, is made by our Russian architects that work in our group. This is the name of the firm, and they are all the sleep boxes are made in Russia, and this is a module, you know, a thing.
Double sleepboxen er lavet helt af træ i 2 farver, og jeg synes, det er rigtig behageligt og naturligt at omgive sig af træ. Ideen og designet er lavet af russiske arkitekter, der arbejder for firmaet Ark Group. Og alle sleepboxene er lavet i Rusland og er modulære. De blev delt og bragt til Moskva, hvor de blev samlet på stedet, hvilket var rigtig tidskrævende og så hårdt arbejde. Jeg synes, det ser godt ud. Det var virkelig meget interessant, fordi det var et nyt projekt, og vi havde dog heller ikke nogen erfaring. Direktøren er min bror, og vi startede helt fra begyndelsen. Vi må købe det hele til hotellet. Selve Sleepbox Hotels design er også lavet af Ark Group og et slags kosmisk koncept. Alt er hvidt og sort med en interessant belysning. Sleepboxene ser virkelig gode ud her. Helt fra starten blev vi nødt til at købe alt til hotellet, alle materialer. Ja, vi hjalp dem da fyrene med at samle sleepboxene, hvilket var rigtig hårdt og interessant. At starte hotel op fra begyndelsen var virkelig cool, da vi alle er unge, vores medarbejdere vi er unge, jeg er 25 og min bror er 27. Det er en af vores første erfaringer. Jeg havde noget erfaring fra at arbejde på andre hoteller, men at lave sit helt eget hotel helt fra begyndelsen, på en måde man selv kan lide, er virkelig spændende.
Buy everything for you know, for the hotel, all the materials and gathering these sleep boxes was even we were even helping those guys who were gathering them. And it was really hard and interesting. And starting the hotel from the very beginning was really cool, as we are all young people. And our staff is young, and we are young. I am 25, my brother is 27. And this is, you know, one of our first experiences. I did have some experience working in other hotels. But making your hotel from the very beginning with everything, making everything like you like, it's really something exciting.
Det var da strenge med de priser her i Moskva.
people who stay in our hotel are mainly business people who come here for in Moscow for some deals, and as Moscow is the business city, there are a lot of people, and we are very.
Folk der bor på vores hotel er hovedsageligt forretningsfolk, der kommer til Moskva for at lave forretninger. Vi er rigtig stolte af os selv, da vi har folk, der bor på vores hotel mange gange. De er vores loyale klienter, de søger ikke engang efter andre hoteller, da de er meget tilfredse. Sleepboxen er ikke dyre for Moskva. Måske Europa vil være dyrt, men med Moskvas latterlige priser nyder folk det virkelig. De forstår konceptet, de går til arbejde og har kun brug for et bad og en seng, når de kommer tilbage til hotellet. Bor du i standardrund, har man rigtig mange features, som man ikke bruger, og man betaler for disse. Folk forstår, at de kan spare deres penge. Vi har også turister, men for at vandre hjem er tendensen i Moskva, at belægningen er højest i weekenden, da folk kommer for at spendere deres tid rigtig billigt i en venlig atmosfære, og derfor er en køjeseng fin til dem. I vores hotel betaler du en lille smule mere for en køjeseng i forhold til et vandrehjem. Det er samme pris som privat rum med to senge og et fælles bad. Men disse rum er ikke særlig populære på vandrehjemmene, men i vores tilfælde forholder det sig helt forskelligt. Den største belægning er på hverdag. I weekender kan vi hvile os.
They have biggest load in weekends, because people come for weekends and just you know, spend some time for very cheap price in some friendly atmosphere, and it's okay for them to have just one place on the bunk bed. It doesn't bother them. And in our hotel, you pay a little bit bigger than in hostel for one bunk bed. It's the price like for you know, room or with two beds, like private room with shared bathroom in any hostel, the same price. But these rooms don't have a big you know, big popularity in hostels. And in our case, we have a completely different situation. We have the biggest load is weekdays, and in our weekends we have time to rest.
Og så når man endelig finder et billigt hotel, så ligger der bare helvede til.
The Sleepbox Hotel is situated in the center, and it is really very near to the train station, and from this train station.
Sleepbox Hotel ligger i centrum og er virkelig tæt på banegården, hvortil man kan tage til Sheremetyevo Lufthavn på 30 minutter. Jeg mener, det virkelig er fordelagtigt for os, da folk virkelig godt kan lide beliggenheden. De kan godt lide at spare deres tid og deres energi, fordi man ofte har masser af bagage. Det er cool, at man kommer til lufthavnen og til banegården og går 2 minutter til vores hotel og hvile sig. Nogle gange har vi kunder, der kommer til Moskva og skal skifte fly, men har en masse tid mellem flyene i Moskva. I lufthavnen er der hoteller, men de er rigtig dyre, så brug nogle timer der vil være dyrere end at betale for vores hotel og ekspresstoget frem og tilbage. Det er virkelig billigere.
And sometimes we have clients that have some you know, they come to Moscow and they change their flights, but they have a lot of time that they need to spend in Moscow. In Sheremetyevo Airport there are hotels, but they're really very expensive. So spending several hours there would be much more expensive than if you would pay for Aeroexpress from Sheremetyevo to train station Belorusskiy, and sleep in our hotel and coming back paying for the back ticket. That's really more cheap.
Ja, nu har jeg lige afsluttet interviewet med Natalia her på Sleepbox Hotel, og jeg står nu uden foran 4 sleepboxer til den ene side og 4 sleepboxes til den anden side. Det er en mærkelig fornemmelse. Det er som at stå i en eller anden science fiction film, som hun sådan set også selv sagde efter interviewet. For mig minder det om Rumrejsen 2001, en gammel Stanley Kubrick film, hvor folk også bor i sådan et lille bitte rum. Hun nævnte selv Fifth Element som værende det indtryk, som nogle mennesker de får. Jeg kan personligt godt lide boksene. Det er lavet af træ. Det lugter godt. Det lugter af træ, og
og kvaliteten er rigtig høj, og det er faktisk meget behageligt at være inde i dem. Selvom der ikke er meget plads, så virker det som om, at det er ligesom en togvogn, en mellemting mellem en togvogn og være på en færge, hvor man kan sove, i hvert fald en sovevogn. Nu går jeg lige ud, deres toilet er også lidt specielt, fordi at de har jo det her sådan, delte toiletfaciliteter, hvor at det er ligesom noget space age over det, med når at toilettet er åbent, så, eller ikke er ledet, så er der sådan en kæmpe grøn lampe, der lyser, og så går man ind og låser derinde, så bliver den rød. Det er en fed lille detalje, må man sige.
Nej altså, hvorfor skal det være så dyrt?
Nu har vi inviteret Line og Morten op til mikrofonerne. Og Morten, jeg starter med at spørge dig. Du har boet over 10 år i Rusland, hvor mange af årene i Moskva. Vil du kunne bo på sådan et hotel? Vil det være noget, som du synes er interessant?
Altså, jeg synes, at det er en fin idé, men altså, det kommer an på, hvis jeg kom for mig selv, og det var en weekend, så kunne jeg måske godt, hvis jeg ville spare nogle penge. Men altså, hvis jeg kommer i arbejdsøje med, så vil jeg nok vælge noget andet.
Også selvom at de faktisk siger, at det er primært forretningsfolk, der bruger hotellet.
Ja.
Og det er fordi, at firmaet forventeligt betaler for dit ophold.
Ja. Ja, både det, men også fordi overfor russiske kunder skal du nok, hvad kan man sige, opretholde en vis standard. At bo i en kasse i Rusland, det tror jeg nok vil blive tolket lidt forkert. Det er ikke solidt nok.
Ja, det vil sige, at dine kunder ville ikke synes, det var særlig fedt, hvis du kom og sagde,
jeg vil i hvert fald ikke bede om at blive hentet på det hotel. Jeg vil nok så finde et andet hotel at blive hentet på.
Okay. Line, hvad med dig? Du har også frekventeret Rusland rigtig mange gange og boet derovre også. Vil du synes, det var fedt at bo på sådan et hotel?
Ja, hvis jeg kom derover som turist eller også måske i forretningsøje med, så ville jeg ville bestemt kunne finde på at booke det her hotel. Jeg synes, det ser rigtig kvalitet, det ser ud til at være høj kvalitet, og det at det dufter af træ derinde, det synes jeg er positivt, og så synes jeg det er dejligt, at det er nyt.
Og du har ikke heller ikke noget problem med, at du kan ikke se solen, fordi det er en boks, der er inde i et rum med et vindue ud på gang.
Ja, det ser lidt space-agtigt ud, men det tror jeg ikke, jeg ville have noget problem med, hvis jeg kom for at se byen, eller kom for at lave forretninger. Men hvis det var, fordi jeg var på en eller anden romantisk rejse med en kæreste eller noget, så kunne det godt være, at jeg ville vælge et værelse med et vindue, og, ja, som ikke så stilrent ud som det her. Eller,
jeg vil sige, at tingene er 70 cm brede i den lille udgave, og jeg tror 90 cm brede på den lidt større udgave. Morten, for at komme tilbage til dig, du har boet på rigtig mange hoteller i Rusland, går ud fra. Hvad er generelt standarden? Hvad forventer man, når man kommer til X-by i Rusland?
Det kan være udmærket, men altså, som regel så kan det godt se godt ud, men det er ikke altid lige sengen, den er lige behagelig at ligge på, men altså, sådan er det bare. Altså, det er udmærket, det kan være lidt billigt den kan, ja, nogle steder. Men det er ikke det, der er det værste, synes jeg. Det er mere sådan, hvad kan man sige, morgenmaden, den plejer at være, hvad kan man sige, ret det samme, hvor man kommer alle steder. Sådan ret simpel, det bliver der i hvert fald sparet på. Og så er det også altid det der med, om der kommer varmt eller koldt vand ud af den varme hane, henholdsvis den kolde hane. Så det er der mest det.
Ja. Der har man så nok også nogle andre forventninger, når man kommer til Moskva i forhold til alle andre byer i Rusland. Jeg har også mest rejst i mindre byer i Rusland, hvor standarden er en helt anden, og det er måske netop min erfaring fra andre hoteller i provinsen i Rusland, der gør, at jeg vil have tendens til at vælge sådan en ny kasse, der ser lækker ud, frem for det, jeg har prøvet i provinsen i Moskva.
Hvad synes I generelt om ideen, konceptet, hvis vi starter med morgen?
Den er da fin, men jeg tror, den henvender sig mest til lidt yngre publikum, måske nogle backpackers eller altså yngre turister, det vil jeg gå ud fra, som ikke lige kan smide 1000 kroner per nat på et eller andet hotel, og samtidig gerne være tæt på centrum. Så jeg tror, der er et klientel, ja, men ikke for, hvad kan man sige, altså seriøse, eller i hvert fald folk, der gerne vil virke som seriøse forretningsfolk. Det tror jeg ikke.
Hvad med dig, Line?
Jeg synes, det er en sej idé. Et godt initiativ fra fra et ungt søskende par. En god idé. Der er bestemt potentiale, det vil jeg mene.
Ja. Så mange tak for jeres bidrag her. Og så vil jeg gerne spørge alle sammen her, hvad synes I, er det noget, I kunne tænke jer at bo samme sted her, hvis I skulle til Moskva? Ræk hænderne op. Ja, der var ikke overvældende flertal for det, må man sige. Men det går vi så flugs videre fra Moskvas hotelliv til hvorfor russerne måske elsker, eller hvorfor russerne faktisk elsker Skandinavien.
Ja, som vi kommer ind på lidt senere i dag, så er de russiske medier gået i mere eller mindre patriotisk selvsving. Men det ændrer ikke på, at langt de fleste russere, de synes, at Rusland befinder sig i en globaliseret verden, og man med fordel kan se til andre lande efter eksempler på, hvordan man kan udvikle et land økonomisk, politisk og teknisk. Nogle de kigger mod Asien af en eller anden grund, så er Singapore meget populært lige nu, måske fordi den meget stærke økonomi, meget lille korruption og ikke særlig meget demokrati, kan man så sige. Andre de kigger mod Europa, og nogle de kigger også mod Skandinavien. Og Andersen har været en tur i Moskva, hvor han lavede et interview med bagkvinden bag noget, der hedder Scandinavia Club.
Здравствуйте, меня зовут Акулина Межинова, и я генеральный директор московского клуба Scandinavia Club. Открытие этого клуба представляет собой полностью гражданскую инициативу. Она финансируется на частные средства, и началась эта история в 2011 году, когда я со своим партнером, его зовут Андрей Хигай, как большие любители Скандинавии задались вопросом, почему...
Я зовут Акулина Мизинова, я генеральный директор Scandinavian Club. Это была en helt igennem civil idé at starte klubben, og den er privat finansieret. Det begyndte i 2011, da jeg og min partner Andrej Higaj, som store beundrer af Skandinavien, stillede hinanden spørgsmålet, hvorfor de skandinaviske lande ifølge alle statistikker og ranglister i de sidste 5-10 år har ligget i top, når det gælder levestandard. Vi begyndte at undersøge det, og vi startede grupper og en række sociale medier for at systematisere den information, vi samlede ind. Det være som musik eller interviews, som politikere havde givet. Vi gav os til som detektiver at undersøge, hvordan de skandinaviske lande har opnået så høje placeringer. Det kom fuldstændig bag på os, at vi, helt uden at gøre nogen form for reklame, fik 18.000 followers, som delte vores interesse. Og i 2012 blev vi kontaktet af en af Moskvas store natklubber og spillesteder, B2. De tilbød os at låne en af deres mindre biografer til fremvisning af skandinaviske kunstfilm og efterfølgende diskussioner. Netop til det publikum, som havde meldt sig under vores skandinaviske faner. I 2013 inviterede vi for eksempel den danske gruppe Stoffer og Maskinen. Det var vores første besøg fra Danmark. Og drengene, som måske ikke er så store i Europa, blev meget overrasket, da de her blev mødt af 2.000 tilhører i salen. De opdagede, at man skal interessere sig for den skandinaviske kultur i Rusland. Vi har også haft besøg af den islandske reggae-gruppe Hjalmar. Vores publikum, som ikke tidligere har haft et sted at mødes, de begyndte efterhånden at vokse offline. Og det blev klart, at både økonomien i arrangementerne og klubkonceptet forudsatte, at vi havde et fysisk mødested. Derfor holdt vi for præcis 8 dage siden den officielle åbning af vores egne lokaler. Om dagen er det et co-working space. For øjeblikket har vi en ret nordisk sammensætning. Her er en russisk pige, som laver tøj i skandinavisk snit. En anden ung mand laver hjemmesider. Han siger, at hans ordre tit begynder med ordene, lav mig noget som i Skandinavien. Vi kører også kurser, som kan inddeles i to grupper. Den ene løber over et halvt år og indebærer lærebøger og karakterer. De andre kurser består i, at vi inviterer skandinaver og snakker med dem stille og roligt hen over en kop kaffe. Her behøver man ikke være lærer, det rækker i det her tilfælde, som du kan se, at være nordmand. Vi har også begyndt at arbejde med turisme. Vi prøver at realisere et koncept, hvor man i stedet for at blive indlogeret på et hotel, bor hos en familie, så kan verden måske vise en del af sin arbejdsdag, eller anbefale en god pop eller lignende. På den måde er man ikke turist i for eksempel Stockholm, men man ser, hvordan folk rent faktisk bor i Stockholm. Hertil kommer vores underholdningsarrangementer, blandt andet filmfremvisninger. Vi har kørt film hele ugen. Vi viser altid film på originalsproget med russiske undertekster, hvilket tiltrækker en del skandinaver i Moskva, fordi det er det eneste sted, hvor man kan se film på deres modersmål. Til disse fremvisninger fungerer russiske anmeldere, instruktører og skuespillere som moderatorer og ordstyrere, så man får en levende dialog. Vi afholder også en række forelæsninger. Vi får snart besøg fra Stockholm. En russer, som har boet der i 16 år, har samlet en nærmest komplet instruktion til, hvordan man immigrerer til Sverige. Det er dog på ingen måde en opfordring til at udvandre fra Scandinavian Clubs side. Vi ser tværtimod på de skandinaviske samfund for at kunne realisere de bedste idéer og koncepter på russisk jord.
Просто иметь единственный кинотеатр на карте города, где кино показывают на их родном языке. Эти встречи, киновстречи сопровождаются, модерируются российскими кинокритиками, актерами театра и кино. Возникает опять же живой диалог. Дальше огромная масса лекций. Сейчас к нам 17 декабря едет из Стокгольма наша бывшая соотечественница. Она уже 16 лет там живет. И, по сути, она собрала тему по, ну, чуть ли не пошаговой инструкции по иммиграции в Швецию. Это ни в коем случае не является призывом со стороны Scandinavia Club. Мы, наоборот, смотрим на скандинавское общество и хотим видеть лучший пример, который она дает, чтобы реализовывать эти концепции и идеи на территории России. То есть мы не призываем к переезду.
Ну, я получил сельское микрофон от Анастасии, som har boet og arbejdet i Danmark de sidste par år. Det virker lidt mærkeligt, men nu slår jeg over i engelsk, fordi det er ikke lykkedes mig at overtale Anastasia til at tale dansk. But Anastasia, you've been in Denmark ever since this club opened. But if you were still in Moscow, would this be a place for you you could visit?
Probably yes, because when I was working in Moscow, it was actually started to be interesting for me to get to know the country where my company coming from, and also knowing so many Danes and getting to know actually a culture, Danish culture, while working in Moscow. That would be maybe an opportunity to go and to know a little bit more about it.
But what is generally the idea, the impression of Scandinavia and Russia?
I think comfort. The word comfort could be maybe the description of what the perception of Russian people of Danish culture. Because of course everybody knows IKEA. Everybody knows that Denmark has at least had the highest standard of living and the happiest nation in the world. So I think this can be described and perceived as Danish culture in Russian.
But do Russians see the Scandinavian models as like a role model in any way?
I don't know actually if it's perceived like a role models, but for example, the corporate culture, if talking about our company, it's perceived as very maybe a bit relaxed or effective model, where all people that are working in the company are trying to improve it and trying to work together effectively.
So it's in a work collective, you would speak of a Scandinavian
work collective
culture.
And comfortable atmosphere. So it's both for good of the company and for good of the employees.
Okay, there was a young web designer working in Scandinavian Club, and he said some of his customers, they said, make it like in Scandinavia. What do you think his customers mean by that?
Sorry, can you repeat?
There was a guy working there in the office in Scandinavian Club, and he's making web pages, and he says some of his clients, they say, make it like in Scandinavia. Like Scandinavian style, how would that look like? What would you perceive or think of as Scandinavian style?
I think effective, simple. Effective that's, and simple.
Like IKEA, like
the functional. That's actually the first thing that comes to my mind. But it can be, I don't know about the different businesses, that they can come up with their own models. Mm-hmm. So it cannot be just rounded to one IKEA word. It can be also some other models. But I think all in all, the corporate culture in Denmark, it's similar against maybe to American culture, but it's just more it's better for employees to be in this environment.
When you visit your home city, which is in the south of Russia, what are the most common questions about Denmark and Scandinavia?
Of course, when I go home, then the most common question is it cold there, and how is it with it's perceived like a small kingdom where everything is nice and pinky and bright, and yeah, it's perceived like a small kingdom.
Okay, do you think that the picture of Scandinavia is changing in these years?
I think so. I think also in a cultural sense, when you hear about all this, of course, since Scandinavian movies is becoming more popular and people get to know it more and more. And it's not only the design, but also some other trends that's been on. I think even about recently I watched the program on TV Rain, which is quite popular in Russia. Well, it's been, and it's I think it was a TV show about the Danish cuisine. So even I don't know that the Danish cuisine is not very, has so many dishes. But I mean, in this program, it was actually a very good intercourse to this.
Okay, so what about the Danish giraffe story? Has it damaged?
I don't think so. I damaged a lot, but it was just an info war, I would say, for just to make it some kind of news. But I don't think it was something to damage the image.
So Scandinavia still has a very special place in the minds of the Russians.
No, I don't think that one giraffe can ruin it.
Nu skal vi til en sag, der sætter Europa på den anden side. Det har svækket NATO for dets, eller det vækket NATO for dets tonerosium, samt gjort Ukraine til midtpunkt i en gammel og verdensomgivende konflikt. En manges hoved var død for mange år tilbage, men nej, det er allerede historie, at Ukraine siden november sidste år har ligget på den anden side med store protester mod nu tidligere præsident Viktor Yanukovych. Siden af denne opstand drevet Viktor Yanukovych i eksil i Rusland, bedst som vi troede, at den værste konflikt var over, begyndte en ny og inddrage resten af verdenssamfundet. Rusland indsatte pludselig store, umærkede tropper på den ukrainske halvø, Krim, og den 16. marts erklærede Krim sig efter en folkeafstemning, uafhængig af Ukraine, og at halvøen ville indlemme sig i Rusland, der nogle dage senere annekterede Krim med stor festivitas i øvrigt. Både Ukraine, men langt det meste af den øvrige verden, kaldte folkeafstemning og annektering illegitim og direkte ulovlig. Da indtil nyt fra Vestfronten, er et månedsmagasin, kommer vi til kort over for de ret hurtige ændringer, som sker på Krim og i Ukraine. Og i stedet vil jeg derfor prøve at kigge på mediebilledet i Rusland under og efter annekteringen af Krim. Jesper, du har jo kigget de russiske medier efter i sømmene, som jeg ved ikke andre ikke har. Og hvad er det, vi ser?
Jeg synes, det ser ret alvorligt ud. Fordi det lader til, at man virkelig prøver at stramme op omkring de russiske medier. Men jeg vil prøve at give ordet til Vitali, som har boet i Danmark i 5 år. Og igen vil jeg slå over i engelsk, fordi at heller ikke Vitali kunne jeg overtale til at tale dansk. Så Vitali, within the latest 2 weeks, we've seen that 4 big sites have been blocked. It's Kasparov, RU, it's Yezhenedelny Zhurnal, it's and Grani.ru, and also the blog of Navalny has been blocked.
Right.
So what do you see there, this is a tendency?
Yeah, I guess so. I mean, the biggest problem in Russian media is that we never actually had so-called free media. Oh, in my world, that would be a public-funded media, right? The media that is completely independent or only dependent on the public funding. All the media that we have, even those that are tend to be sort of independent or giving an alternative point of view, they used to be owed by, you know, Russian oligarchs, and that's the biggest problem. And those sites that you mentioned, maybe the blog of Navalny, that one is ran on, you know, the public platform Live Journal. But another thing, like you mentioned, TV Rain or maybe Lenta.ru, those are big medias, but the Old Boy by some oligarchs, and it's really, really easy to manipulate them. And we see this tendency is really bad. So
And maybe we should talk about TV Dorsk, because technically they have not been closed down.
No.
Well, what has happened?
The thing that happened, that was, I think it's like several months ago, that they published some public survey about the siege of Leningrad.
So should the Soviet authorities have left, abandoned Petersburg and avoided a three-year siege?
Yeah, exactly. And so and I was complete. I mean, it does maybe a little bit too much in that question, because, you know, we in Russia, this topic about the Second World War is some kind of, you know, like a special story. But I don't think that it was really bad, and that they put it in the way that we Soviet Union had to give up the city in that way. But, you know, the authorities, they use it in a, you know, as a good reason to put a pressure on the media. And what actually happened, that the TV is still existing, but the problem is that it was excluded from all the broadcasting companies. So it can only watch on the internet. But the problem for TV Rain is that, I mean, internet is not that widespread in Russia, so not that many people are using internet. So being excluded from the big broadcasting companies is a really big problem for them.
And it's a commercial TV
station. Yeah, it is a commercial TV.
Obviously,
yeah.
when they have less viewers, they can't
They're
make
getting
any
less
money.
Income, yeah.
And the same goes with the other, with Еженедельный журнал, Navalny's blog. They're not technically blocked, they're just... The authorities have asked the internet providers to withdraw.
Right, but I think it depends. I mean, the story in general are the same. I mean, it's the same for everything, but it depends for case to case. Because within the Navalny Journal, I think they use these laws that the Russian government has adopted some time ago about extremism propaganda. So basically, if you put a link in your like own blog to something that is somehow related to pedophilia or whatever, I mean, you can, I mean, they use all these very catchy things. Your blog can be suspended just due to that. And I think that's what they use for. Yeah. And the Navalny's blog, I think it was suspended because of something like extremistic, whatever. I don't really know the real reason, but of course.
It's probably political pressure. Right now, there are some ideas, suggestions have been made that Russophobic statements could be punished, and also that's even just a statement from any citizen, but also Russophobic statements in a newspaper could get journalists into jail. Do you think these ideas raised by people in the Duma, do they have any like future? Do you think one of them can?
I'm afraid yes. I hope no, but I'm afraid that. Right, because they're using all these far-fetched reasons for that, and the problem is like with this, like as I mentioned before, and I think you sometime before you also covered that in your podcast, that was the law covering this propaganda of homosexual relationship. How would you determine that one? The same here. How would you determine the Russophobic whatever statements? I mean, it's so vague, but they used to adopt those laws. And I hope that, I mean, because it's a really nice instrument to manipulate media, but definitely it could happen, because, you never know what to expect, sorry.
Also, in Putin's recent speech after officially making Krim part of Russia, he used a word called national predatel, like a national traitor.
Yeah, national traitor.
How is that? Was that perceived in Russia and by you?
But if you're asking about my opinion, of course, this term, if you like come back to the history and you read a little bit more, you see that it's coming from, you know, Hebel's old statements. So it's not something new that he uses in his speech. But unfortunately, a lot of people, especially in this, you know, informatic pressure that exists right now, they kind of get it. It's like the way, oh, you should be patriotic, and if you don't accept the fact annexing Crimea, you're someone who's is not like really Russian. And the biggest problem with the media and itself, and just the whole perception of the situation, that no one actually accepted the alternative point of view, and that's the biggest problem from my point. Because you either Russian or you're this national whatever traitor or whatever.
National traitor.
Yeah.
So do you think Russia is going to become more and more like Belarus?
At least we see these tendencies, right? I mean, with the media, because there was some media, at least online, because it's not a big deal to have some media online, because not that many people use internet in Russia. But even those, like you mentioned before, they're getting not closed factually, but getting more and more pressure from the government. And I think it's a really bad tendency, because I'm not saying that someone is right, someone is wrong, but there should be definitely a spectrum of different opinions that Russian people have to be able to, you know, to be access to.
But the tolerance is just not.
Yeah, it's getting worse. I mean, the tolerance is something that's, yeah, maybe it's not is existing, but to really small extent, I guess.
What could be a solution, do you think?
That's a good question, because as I said, internet has so little influence in Russia, but everyone can take an action, you know, running an own blog or trying to, you know, gather some information, trying to, you know, just to promote an alternative point of view. I'm not saying something's right or wrong, that's what I mentioned, but just, you know, just express yourself more often, even online. That would be actually, I think, first step. What would be next is hard question. I mean, it's in this situation, it's hard to say. Yeah.
I mit liv jeg er steget voldsomt i graderne, og i Rusland jeg nu indtager en højt placeret post. En lindstrøm af penge nu flyder forbi mig hver eneste år, og tit kan jeg ikke dy mig og tage mig af strømmen en tår. Jeg har købt mig flere privatfly, jagter og sydhavsøer. Jeg har sat det hele på udsalg, fædrelandets arvesøl. Jeg har stoppet ungernes konti, hele slægten givet en chance. Men trods det er der stadig en enkelt, som skræmmer fra videre sans. Putin strasjni, otin strasjni, jeg его боюсь. Jeg почти привык, но каждый раз в штаны мочусь. Я вагонами ворую, как пчела тружусь, и при этом все сильнее Путина боюсь.
Ja, og det synes vi slap ret godt fra. Vi vil gerne bede Vitali og Anastasia om at komme hen til mikrofonen. What did we just hear here?
I guess that was a song from a guy called Semyon Slepakov.
Yeah.
And he's quite popular in Russia, from what I know. I don't know about him much, but from what I've heard, he's quite popular, yeah.
He's performing at the so-called Comedy Club. It's a Russian TV show.
Yeah. He founded what is the Russian version of Little Britain, called Nasha Russia.
Yeah.
And what he does is something... it's like a mixture of stand-up and bard. Like he's a real, what you would in English would call visesanger,
yeah,
in the best tradition. This one is called "Песня российского чиновника." So in Danish, that would be "Den russiske embedsmands sang." Is this song typical? Political. Is that typical for him?
For him, yeah, I think so. I think for him it's quite typical, because he's trying to play on his, yeah, to be not the opposition, but somehow, you know, to be like a critic, but not too much into the criticism.
So he's rarely openly critic or political.
I mean, he's openly criticizes because that's something that a lot of people watching, right?
Yeah, maybe we should say that the chorus we started singing, Putin strashny, means that I'm afraid of Putin, I wet my pants whenever I see him. And the song goes on saying that I don't get this because I'm supposed to be in jail, but I keep robbing and nothing's happening, which is some sort of indirect critique. What is your favorite, Anastasia, your favorite song by Slipakov?
I think my favorite song is about the Геннадий Петрович or Геннадий Алексеевич. You're so funny, you're my chef, I'm laughing at your corny jokes.
Yeah, so yeah, he has a lot of songs about everyday situations.
Yeah.
And this is about a poor staff having to laugh at very bad jokes all the time.
Yeah.
And what is your favorite song, Vitaly?
I don't think that I have any, because as I said, I don't know much about him. But yeah, you name those songs, they're quite okay. But I don't think. What I don't like about Semyon Slipakov actually that he's a little bit too corny. He tried to play, you know, on these things that a lot of people in Russia, they like to criticize governments or Putin, and that's what he uses in his, you know, in his show. He never steps out of the box. He always uses this, you know, the people in power, they, you know, they steal money. Okay. Everyone knows about it and nothing special about it, so why not think about it?
Yeah.
And everyone will laugh about it.
What about you?
I think maybe I have a hope that Semyon Slipakov thinks so, but maybe he just playing in his genre, so he cannot go step out of it. So he's just criticizing and everybody's laughing, but maybe it's kind of a secret message or some kind of, I don't know, maybe he's trying to make people think about it.
He's an underground one-man army.
Yeah, but maybe it's just, that's my idea.
Yeah. I guess I have to defend the point of view of a Dane learning or speaking Russian. This, I think, is a really, his songs are a shortcut to Russian language and a shortcut to Russian mentality, and also to Russian and Moscow reality. There is a song called "Замкадочная женщина", which is very romantic. It's about a woman from the wrong side of the Moscow. Highway. It's a 108-kilometer round highway around Moscow, and what's beyond there is not really considered Moscow. And it goes terribly wrong when he tries to follow this lady home.
Yeah.
But there are also lots of other songs describing typical situations, like there is one about. A lady constantly trying to weigh herself. There is something about infidelity, quite a few. So is it now I ask you, I find him slightly sexist, is he?
Yeah, I guess he is, according to his songs you can think so, but again it's a genre, so it's kind of, he's making laugh of the things that everybody laughs but don't say. Maybe, and he steps out and just trying to put it all in the big performance.
Yeah.
So, but yeah, it's a good intercourse if you are a foreigner, if you want to hear some daily. So it can be good.
So he's not sexist.
I don't know about him personally because no one knows what he thinks personally. But again, as with this. Political songs, as we say, he just uses all these prejudgments that there are around in society, in Russian mentality, and generally Russian society is sexist, right? I mean, that's the thing, right? And why not to think about it?
There is a song called "Я не такой", which means something. I'm totally not like them. Which is becomes increasingly evident that he is like everybody else and just as infidel as everyone else. What about Anas? What about you? What is your favorite song by Slipakov?
Yeah, I think it's that song where he sings about a lady which, let's say, her ass is growing.
Yeah, because it's a song called The Ass. Good choice, Anders. yeah, it's about a woman constantly on a diet and simply doesn't work. But it has a very beautiful, beautiful ending when this woman finally stops worrying about her the size of her high knee. She gets happy again.
It just sounds really nice in Russian, the way the words are put together. That's the primary thing.
So I guess that's the difference between us, Anders and I, learning Russian as a foreign language, and you thinking that he's quite corny.
Og nu er vi ved at komme til vejs ende på det her meget specielle program. Men jeg synes ligesom, vi skal tage lidt statistik op. Det er sgu altid rart, synes jeg. Og det er, at nu kigger jeg lige på vores opgørelse over, hvor mange der har været med os, som har lyttet til vores program siden august måned sidste år. Og det er faktisk op på 494. Og vi har desværre ikke fået så mange af jeres lyttere, som har skrevet til os. Så det kan være, det er, fordi den russiske efterretningstjeneste er de eneste, der lytter til os, og de har jo sørme ikke tænkt sig at skrive noget til os. Men vi har faktisk en lytter, som kommer hele vejen fra Malaysia.
Og han er en superlytter.
En superlytter. Han har hørt alle afsnit, og hans navn er Emil Andersen. Og vi er så heldige, at vi har modtaget en hilsen fra ham. Skal vi ikke høre den?
Hej, Anders og Jesper. Her får I lige en lille hilsen fra det meget fjerne Østen, nærmere bestemt fra staten Johor i Malaysia på grænsen til Singapore. I ønskes begge tillykke med jeres første år af jeres gode podcast, og I får lige her en lille hilsen fra jeres mest trofaste og kritiske lytter. Jeg har været med fra starten, og jeg glæder mig hver måned til, der ligger et nyt afsnit klar fra jeres side. I disse tider trækker Malaysia sig jo lige så store overskrifter som Rusland og Ukraine, og de mest interessante konspirationsteorier mener jo også klart, der er en sammenhæng mellem det forsvundne fly, folkeopstanden og den potentielle konflikt, der er ved at opstå mellem Rusland og Ukraine. Jeg er nu ikke så sikker på, at der er den sammenhæng, og jeg vil ikke spekulere mere i det, men jeg er helt sikker på, at Anders, som den flynørd han er, sikkert har en rigtig god forklaring på det med det malaysiske flys forsvinden. Men jeg kan jo fortælle jer lidt om, at Malaysia og Rusland faktisk siden 2007 har haft et tæt samarbejde omkring, hvad man kan kalde det malaysiske rumprogram. I 2007 sendte Malaysia med russisk hjælp, nemlig den første astronaut op i rummet, og faktisk også den første malaj op på den internationale rumstation. Så det må man sige at være en tæt relation. Udover rumeventyret har Rusland også i tidligere tider været den største aftager af gummi fra Malaysia, som jo bruges til alt muligt. Men nu nok om relationerne mellem Malaysia og Rusland. Jeg vil slutte af med at endnu en gang takke jer begge for en glimrende podcast, og jeg håber, den kommer til at fejre endnu flere jubilæer i de kommende år. Gode hilsner fra Emil Andersen i Malaysia.
Mange tak, Emil.
Ja, det er jo skønt. Altså, jeg troede ikke helt på ham først, men at han virkelig havde hørt dem alle sammen. Men det lyder jo til, at han siger det helt oprigtigt. Ja. Han har sgu hørt det hele. Og synes, det er spændende. Det er sgu godt, for det gør vi også.
Ja. Jesper, nu er det jo sådan, at det her det er jo sådan et lidt specielt program for os, fordi at vi er lidt et år gammel plus det løse, ikke? Og det er jo faktisk en fest, og vores gæster de sidder faktisk længes efter at kunne få lov til at åbne en øl. Så nu vil jeg i hvert fald starte med at åbne øl. Værsgo, Jesper.
Tak skal du have.
Og nu tager jeg så også min egen her, og jeg ved ikke, om det her er okay i forhold til reglerne for i Rusland vedrørende børn og alkohol og sådan noget, men det kan være, at vi bliver banet i Rusland for det her, det ved jeg ikke. Men skål, Jesper.
Det er god reklame. Skål.
Ah, det var ikke så ringe da. Men som sagt, det var Jesper Gormsen.
Og Anders Skjærlund Petersen.
Ved mikrofonerne. Og det var selvfølgelig igen Alexej Morozov, som stod for vores musik. Og vi har jo gjort et forsøg i mange program på at finde en anden en, der kan overtage hans plads. Men det skal nok komme. Bare roligt. Vores program kan selvfølgelig høres på internetfravestfronten.dk, og vi mødes gerne kommentarer og ris og ros til vores program, eller en videohilsen, eller en audiohilsen fra månen, eller fra Jylland. Jylland er også okay. Jeg er selv jyde. Og Fyn, det går også. Men vi kan ikke slutte det her program af uden at sige rigtig mange tak til vores publikum. Yeah. Og med det vil jeg bare sige, jeg er super glad for, at I lyttede med, og vi ses næste gang.